Vsak torek ob 12.
Predrago poslušalstvo, lepo pozdravljeni pri poslušanju oddaje 100 decibelov na Radio Študent, seveda. Oddaje se kot ponovat ukvarjamo z domačo muziko, kar pa danes pomeni, da Mario Batelič gosti Jureta Dovča nekaj minut. Gre za glasbenika, pa seveda vodjo založbe Celinka in bližajočega se festivala Godi Bodi. Novo ploščo so posneli tudi hardkorovci iz Krškega Final Approach, na konci bomo pa zavrteli Katice, pa tudi novo zasedbo, ki bo imela prve nastope v teh dneh oziroma že jutri, gre pa za bend Na pravimi dete. Nov 10-inčni split z grškimi punk rockeri Despite Everything pa so izdali tudi domači Insane. Plošča je šla s pomočjo kupa neodvisnih založb, govorimo o evropskih in ameriških, če jih pa lahko naštojem, seveda domača Mulli Records, pa ameriška Jumpstart, nemška Fond of Life, italijanska No Reason, angleška No Shy of the DIY, Laser Life Records iz Avstrije in še grška Putana Ola. V glavnem neko veliko mednarodno sodelovanje se je zgodilo, 4 komadi se nahajajo na tem splitu, 2 seveda od Insane. Temu primerno pa bo sledila tudi evropska turneja, na kateri se Insane v veliki meri družijo s tole zasedbo grško Despite Everything in bojo turali na Hrvaškem, v Italiji, v Franciji, Belgiji, Nemčiji, na Češkem, na Poljskem, v Avstriji. 11. in 12. maja pa jih lahko jamete tudi pri nas v Mariboru in v Murski Soboti. No, več bo povedal kar komad, nov komad od Insane, ki se nahaja na tem 10-inčnem splitu. Naslov komada je pa Born Again.
What we hope for.
spet je tukaj oddaja 100 decibelov, oziroma se še naprej dogaja. Z vami bova Mario B. in Janez Dovč. Živjo, Janez.
Živjo, Mario.
Janez, tukaj si kot, mislim, da vsako leto, zato ker ta teden bo potekal festival Godi Bodi, ki ga pripravljaš skupaj s svojimi kolegi iz zadruge Celinka. Letošnji festival bo potekal med 17. in 21. aprilom. Razlika od prejšnjih je prva ta, da se dogaja ne samo v Ljubljani, pač pa še v Mariboru in Kranju. Lahko poveš malo več o tem, zakaj ste se odločili za tako razpršitev, če je bilo tudi to namen na začetku delovanja festivala in če so tudi plani, da se dejansko Godi Bodi razširi še po drugih krajih.
Ja, želja je taka, zaradi tega, kar se nam zdi smiselno, ker je že to, kaj ene v bistvu promocije narejene, ene tiskovine se oblikujejo, intervjuje se delajo tudi na pač medijih, ki obsegajo celo državo. Obenem pa tudi skupine same so zelo toplo sprejeli to idejo, da imajo kot neko manjšo turnejico po Sloveniji, ne, ker gre v večini primerov za neke promocije novih CD-ov, v času festivala zdaj izide tudi 9 novih plošč. In jaz upam, da se bo to letos dobro obnesel, prepričan sem, da se bo dobro obnesel in da bomo drugo leto imeli še več teh prizorišč, oziroma da bo dejansko šlo za izmenjavo nastopajočih po celi Sloveniji.
A morda pri tej širitvi morda tudi obstaja kakšna ideja, da bi dejansko naredili en tak daljši festival, za katerega bi bilo treba iti nekam drugam, ki bi potekal nekje v naravi poleti, skup z delavnicami, taborjeni, predavanji, celodnevni, celonočni dogajanjem.
Ja, to je zelo dobra ideja, zelo aktualna ideja, ker se ravno te dni pogovarjamo. Težko je, ne? Ljudje v tem hitrem načinu življenja si težko zamejo čas za glasbo in zaradi tega se mi zdi to zelo dobra ideja. Se nekaj tazga recimo že obstaja, Etno Histrija je poleti zelo uspešna, sem bil lani tam in je res lepo, ne? Ker potem, ko se pa ti kot cel človek nekak usmeriš v drug način, se malo umiriš, si vzameš čas za tiste delavnice, za koncerte, je to potem bolj celostno doživeti, tako da morda je to tudi zelo resno za razmisliti za obodoče.
Morda za 10-letnico, zdaj 5 let delujete, a ne?
Tako je.
Sam festival se začne 17. s koncertom Krisa Ekmana v hostlu Celica. Tam bojo 3 koncerti, še 19. aprila Jana Sen in 20. aprila Duo Aritmija, ki ga slišimo tudi v ozadju. Naj poudarimo, da so ti nastopi tudi zastonj, oziroma je vstop prost. Osrednje prizorišče pa je letos tudi drugačno, različno kot prejšnja leta. To je Lutkovno gledališče Ljubljana, oder pod zvezdami. Kot si rekel, na tiskovki ste si v bistvu zaželeli preizkusiti nov koncertni prostor. Prej se je Godi Bodi dogajal v stari elektrarni. Torej, ne gre za nobena kreganja ali kar kol v zvezi z dvoranom, ker te naše scene so zelo znane potem, da vsaka vleče sebi in tako naprej. 18. aprila Katice in Volk Folk, zatem 19. aprila Neomi in Jazzu, 20. Clarissa Jovanovič za sedbo Dela se godba ter Pinela, potem pa zaključek 21. aprila Nula Kelvina in Katja Koren ter zaključna zabava z DJ-anjem Marka Groberja. City bendi, ki bodo nastopali z izjemo, če se ne motim, Krisa Ekmana, so pravzaprav zdaj objavili ali pa bodo še objavili večina njih nove albume pri Celinki. A ti sam poiščeš te bende ali bendi pridejo tebi ali že prišlo do te stopnje, da nekako, ne vem, pol leta prej se ljudje začnejo sami ponujati, da bi objavili plato pa igrali na Godi Bodi?
Ja, v bistvu je, ker nekako v praksi v bistvu izpade tako, da gre za 2 večji seriji, zdaj ena je spomladi in to je to sveže spomladanski plodovi, ki so potem vezani tudi na festival Godi Bodi, druga je potem jeseni, ne? In zdaj Celinka v bistvu je ta platforma, glasbena zadruga, ustvarjalno polje, kakorkoli ga imenujemo, in ker ni, se mi zdi, no, nekih večjih alternativ podobnih, trenutno žal ne obstaja, si zelo želim, da bi pač za to vrstne projekte, ki že tako je pač v pop mainstreamu težko mehno specifično kulturno področje smo, trg je mehen in se pač sam sebe ne vzdržuje ravno najboljš ta pop scena in vsi ti bendi v bistvu potem nekako nimajo nekih opcij drugih, kakor da na eni strani so primorani podpisati kakšne dost take težke, dolge, naporne pogodbe s kakšno pač od večjih založb, ali pa se obrnejo na nas, ki v bistvu nudimo en tak servis, eno razširitev že njihovega obstoječega. Ne? In moram reči, da je zelo velik teh želja po novih izdajah. Jaz s ekipo se zelo trudim, da čim več tega uresničimo. Ne gre vse, ker seveda so tudi finance ključne. Ampak ni bilo nobenega problema napolniti letošnji Godi Bodi program. Še nekaj takih je, ki smo mogli reči, da tokrat ne bo šlo pa za naslednjič.
Jaz sem slišal pred leti, ko ste šele začenjali, očitek enega glasbenika, ki daj ostane njegovo ime skrito, ampak pač ni nikoli igral na vašem festivalu, da je takole celinka in Godi Bodi, da gre za etnomafijo. Tako pa poznamo pri jazz festivali jazz mafijo, skratka gre za filtre, meje, arbitre, ki pravijo, to je v redu, to je cool, to je etno, to je jazz, to lahko gre naprej, to
Ja, to je zelo težko, ne. Jaz
A si sam že daj doživo take napade?
Absolutno, se tudi, kakor si sam rekel, obstaja na vseh področjih, da ljudje imamo občutek, da je to veliko krat prisotno. Ne. Jaz, žal je tako, na eni strani so pač čist realne zmožnosti, koliko ljudi je lahko tistih, ki dela pri celinki, ki se lahko odloča. Ne. Zdaj se v bistvu ukvarjamo s tem, da bi ta zadruga imela tudi svoj odbor, malo širši, ne, ker je res, da sem do zdaj velik stvari, jaz bil tisti, ki sem se in mogel odločiti, nisem se sigurno vedno prav odločil, ne, in sem mogel potem stvari speljevati. Zdaj nas je že več in jaz upam, no, da smo, jaz verjamem, da smo odprti čisto vse, ne, imamo pač neko to uredniško vizijo, da je vsaj mačken reda, da se specializiramo za zadeve, ki so vezane ali na ljudsko glasbo, ali pa na pač avtorsko, slovensko avtorsko glasbo, ampak zdaj v praksi spada tudi tako, da smo tudi jazz plošče že izdali in da bomo mogoče mogli nekak narediti nekaj sub-labelov za več področji, potem jaz bi se zelo želel, da bi to bila ena taka v bistvu druščina večjih, da bi se delo lahko malo prerasporedilo, da bi imeli svoje urednike za vsake sub-label in tako naprej, ne. Ampak sprejmemo z veseljem vsakega, no.
Kaj pa ta segment, ki ne sodi pod, recimo zdaj slišimo Aleša Hadelina, ki je remiksov Marko Skače, v bistvu je dal dvakrat ta komad brez remiksa in z remiksom na album, torej tudi Katice imajo zdaj poigravanja z elektronko z dodatnimi tolkali in tako naprej. Kaj pa ta segment, ki ni etno, recimo se pravi, nek jazzy, šansonjerski, kantautorski, pred kratkim, se velik halo dvignil okrog benda Papir, potem pa nekak je to vse utihnilo. Imaš kakšne tle ambicije, da bi se kaj novega tle zgodilo glede teh vaših bendov?
Ja, jaz mislim, da je zelo pomemben, da nastaja nova pač čista avtorska muzika in ambicije so seveda čim bolj te stvari spodbujati, čim bolj podpirati. Ne? Morda tudi v prihodnosti kakšne natečaje za avtorsko pač glasbo, tekste odpreti. Ne? Tu...
A ste vi tle tudi kakšen, bi rekel, korektiv teh že obstoječih, ki obstajajo, recimo razni razpisi za, ne vem, kantautorje, popevke, šansone. Ne? Zdaj pa celinka pride pa v bistvu makar nekaj malo ali pa čisto neznanih izvajalcev. Zato me zanima, so tle kakšni daljnosežni načrti zdaj, recimo Jana Sen, ki je zdaj tle novinka, pa ima dosti znanih glasbenikov, pa ima zelo specifičen kantautorski stil. A se boste zdaj usmerili pa probali od tega narediti nekaj, da bo res zelo zelo, da bojo vsi vedeli za to?
Ja, vprašanje, če nam bojo to dopuščale naše možnosti. Ne? Mi se trudimo, kakor se lahko znotraj sredstev, ki jih imamo, da pač širimo glas, da uporabljamo predvsem promocijo internetno, pa zdaj tole revijo, ki smo jo v sklopu festivala naredili, smo tudi precej ponosni na njo, ker se mi zdi, da ima en nov doseg. Zdaj, kako pa doseči, da bojo vsi vedli za, za te avtorje, je pa meni neznano vprašanje, ker se pravim, v krizi je s vsem kulturno presežnim najprej problem in že tako imamo ljudje malo časa, ne, tudi en ta slogan Godi Bodija je odprite ušesa in vabimo ljudi na žive nastope, verjamemo tudi, da si je treba vzeti čas, pa predvsem mnenje si ustvarjati v glasbi. Ne? To pogrešam v Sloveniji, predvsej pogrešam to, oziroma verjetno je to tudi svetovni trend, da si človek lastnega mnenja v glasbi ne ustvari. Ne? Da je veliko v bistvu odvisno od tega, kakšno mnenje imajo v neki stvari mediji in potem ti to nekako povzameš. Ne? In tisto, kar mediji potisnejo, tisto potem postane uspešno. Ne? Čim, zdaj je internet medij, kjer bi to moglo nekako drugače zafunkcionirati. Ne? Kjer sej že recimo število YouTube pogledov je že neko merilo. Ne? Bolj realno, kakor pa kaj druzga, kakor ko se vzame.
Ja, se ponad se zgodi. Obratno se spomnim Perpetuum Jazzile, ki so najbolj razvpiti primer, ko so imeli 2 milijona ogledov, potem je bil intervju na kulturni strani enega našega vodilnega dnevnika. Ne? O tem je pač veliko že bilo povedanega, mislim, da tudi nima smisla.
Yeah.
Zdaj, poudaril si posebej, to smo že na začetku rekli, da Celinka zdaj ni več kot založba, ampak deluje kot zadruga. Kaj to prav pomeni za band? Eni tle tudi spet jamra, bom rekel, da jaz kot novinar dobim tak feedback, pravijo, ne mislim zdaj na Celinko, ampak založba nič ne naredi, v bistvu mi prinesemo posnetke, vse mora biti narejeno, mi jim damo mailing liste, oni pač sam zapakirajo, spečejo oziroma natisnejo CD in naredijo tiskovko in to je to. Ne.
Je v bistvu probamo po avtomatizirati in čim bolj preprost narediti ta postopek, kako neka skupina izda ploščo, za čim manjše stroške, ker je danes pač itak skupina ponavad založnik. Iščemo tudi nove načine, kje, kako recimo tukaj najdeti nek nov denar. Ne? Dejstvo je, da se plošče ne prodajo, tudi glasba v digitalni obliki se trenutno slabo prodaja, tako da je čist izključno promocijski namen, tako rekoč, večinoma iz vseh izdaj, ki jih Celinka naredi.
Jaz sem velik bendov se ne zaveda tega, da koliko se je to spremenilo, da dejansko rabijo CD kot vizit karto. Ne?
Tako, vizit karto ali pa, ne vem, da lahko dajo ponudbo za svoje koncerte. Ne? In tukaj v bistvu se trudimo nekako optimirati ta postopek, najdeti zadeve narediti čim bolj transparentne, se pravi, da vsak glasbenik ve, koliko je stala, koliko je stal tisk, koliko so stale mehanične pravice, vse skupaj. Ne, in nekako iz tega trdnega, transparentnega jedra potem pač zadeve širati, kakor prinese čas. Ne. Se pravim, treba biti odprt v življenju, tako kot v improvizirani glasbi. Ne. Tist impuls, ki ti pride naproti, tist človek, ki ga srečaš. Ne. Ne vem, zdaj smo mogoče z Jano Sen, ki si jo prej omenil, dobil tudi potencialni nov krog nekih glasbenikov z Dolenske, ne, ker začel se je v bistvu z nekim krogom glasbenikov v Ljubljani, okrog te etno scene, ki se je preomenjal, ne, pa potem okrog Elevatorsov, ki so tudi zelo znani studijski glasbeniki, potem se je priključila ta Mariborska s Papir, pa potem kasneje Bilbi, pa Marko Grobler. Zdaj, nekako se mi zdi, da ta krog se širi, ne, z ljudmi, z ustvarjavci, ne, ker Celinka v prvi vrsti so ustvarjavci.
Poleg glasbenega dogajanja boste imeli še razstavo, pa zanimivo, da boste imeli tudi okroglo mizo, spontani ulični nastop in kulturna podoba Stare Ljubljane. To bo potekalo 20. aprila, hostel Celica, galerija Srečišča ob 17. Aritmija, Duo Aritmija je posnel svoj album Prav na ulici in je tudi album posvetil uličnim glasbenikom, zato sam za konec, čeprav je morda neumno vprašanje, a boste imeli kakšen spontan ulični nastop znotraj Godi Bodi, da boste glasbo pripeljali še nekam drugam?
V bistvu, jaz, kakor bojo vremenske razmere dopuščali, zdaj že malo bolj škaže, siguran bomo se kakšen dan odpravili na ulico, sicer pa tudi v okrogu Celinke že zdaj reklamiramo oziroma vabimo na praznik glasbe, ki pa je točen temu namenjen 21. junija v sklopu La Fête de la Musique, solstici, igrati na ulici, na neobičajnih prizoriščih, čim bolj akustično, čim bolj uživo. Ta okrogla miza, ki si jo pomenil, je pa se mi zdi zelo pomembna tudi zaradi tega, ne, ker gre za ta odnos med tišino, med hrupom med uličnim glasbenikom in zvočniki, ki so vem, na pročelju kakšne trgovine na Prešernovem trgu in ne, kalijo mir. Zdi se mi tišina velika vrednota ne, in da se danes v bistvu najprej mora najti tišino, iz katere se potem lahko rodi glasba. Ne, tako da ta okrogla miza se bo v bistvu ukvarjala s temi vprašanji.
V redu, jaz mislim, da sva obdelala sa tekoča in
povabiva vse še enkrat.
Ostala vprašanja, torej Godi Bodi poteka od 17. do 21. aprila. V Mariboru bojo nastopil jazz klub Sačmo in v Pekarni, v Kranju pa trije nastopi v Lerjevi hiši. Ljubljana pa, kot smo rekli, celica in odr pod zvezdami na Krekovem trgu Lutkovno.
Tako
je. Gledališče Ljubljana. Janez, hvala za obisk na valovih Radio Študent v oddaji 100 decibelov.
Hvala živjo. Za pogovor. Živjo.
Mario Batelič se je torej z Janezom Dovčem pogovarjal prihajočem festivalu Godi Bodi, ki se v bistvu začne ta teden, v bistvu že danes. Novo ploščo pa so posneli tudi krški hardkorovci Final Approach, v petek igrajo v Zagrebu, maja jih ujamete tudi v Ljubljani in v Velenju, no več pa so povedali Luki Bevku.
Evo, z nami je Joško od Final Approach in ste zdali plato, oziroma plata ima za 5-2 eno pa je dnevih, je tako?
Tako, tako. Plata se trenutno, mislim, da se še štanca v Zagrebu in naj bi bila konc tedna v petek spedenana, tako da smo veseli po dolgem času.
Povej malo plati, kakšen naslov, kje ste izdali,
Plata bo, v bistvu CD, bo izdan na pri zagrebški založbi DHP 47, torej pri Fistri, gor bo 12 komado, pač ista fora, klasika, hardcore, punk, tukaj igramo že skozi. Naslov albuma je Discover Hate, bo to tak lep ovitek na plati. Tako ja, da,
kdo delo ovitek?
Ovitek nam je delo en kolega iz Frame Skateboardinga, ne vem, verjetno. Poznate, nam je delo en kolega ovitek. Daj smo mu proste roke, ne naredi nekaj, mi smo mu samo okvirne smernice smo mu povedali, kaj, kaj približno bi imeli, pa je nam pa zrisal nekaj.
Koliko časa se pa je minilo od zadnje izdaje?
To je pa bilo zdaj vprašanje. Ja, je minilo kar, mislim, da Lost Youth je bil 2005, no. Vmes smo imeli pa sicer še nekaj, na, smo sodelovali na neparih kompilacijah, na Hako Record smo tri komade posneli leta 2006, mislim, da. Pa še mogoče kakva kompilacija vmes, ko se zdaj ne spomnim.
To je to, kot se spomnim, je vaš, vaš drugi,
tako.
Drugi CD in prej je bil še en demo predvsem.
Prej je bil pa demo še 2004.
2004. To je bil, postavljate že skoraj 10 let.
Letos bo 10 let.
Letos ja. Bo 10 let.
Letos bo 10
let. No evo, kaj se je spremenilo od začetka, ko je Final Approach začel in kaj je zdaj, poleg tega, da imate vsi verjetno službe.
Ja, spremenilo se, mislim, tako, zdaj teh 10 let če skozi spremljaš, pa, pa razmišljaš za nazaj, že ne opaziš tako, da se, da se je nekaj veliko spremenilo, ampak pa, pa če pa prav pogledaš, pa, pa se malo zamisliš, pa vidiš, da se je spremenilo. Če pa vsi mogoče malo drugače razmišljamo, mogoče tudi komadi se delajo malo drugače, ampak bolj ko ne so pa stvari ostale enake, nismo se, mislim, saj sami pri sebi, ko se dosti videjamo pa dosti sodelujemo, vidimo, da se nismo nekaj ful spremenili. No. Mislim,
muzika še je še vedno ista, možno kaj na besedilih ste malo bolj dozreli, ali?
Ja, muzika, muzika še zmeri ista, pač še zmeri nam je to, to delamo, ta hardcore punk iz 80-ih. Pri besedilih je pač, se pa čist, se pa vrtimo pač okrog aktualnih stvari ali pa malj manj aktualnih stvari, tako da. Gledamo pa mogoče, ja, mogoče malj, malj bolj zrelo gledamo na določene, določene stvari.
Pač vsi ste z Krškega in predvidevam, da besedila v, na plati so to nekako povezane z življenjem tam pa. Tako, me zanima, no, kakšna malo scena in tako, kaj vpliva to vsakdanje življenje na vaše besedila. Pač vedno se mi tako zdelo, da ne vem, pač besedilo od Final Approach se vedno nekako bilo povezano za nekaj res sove realnosti, ki jo pač doživljate vsi tam, no.
Imamo tudi, imamo tudi nekaj takih besedil, ko govorijo o naši okolici, kjer, kjer živimo, kjer delamo. Nekaj imamo pa tudi splošnih besedil, ko govorijo pa najmo širši družbe ali pa o nekih problemih. Tako da zdaj, mislim, kako je stanje v Krškem glede hardcore punk scene, mislim, da je kar, kar v redu. Mislim, včasih je bilo še več koncertov, več, več smo delali, več ljudi prihajali na koncerte. Danes je, danes je mogoče malo manj, ampak dober, to se zmeri pač v spolni paci.
Ja, ampak je veš, da, da je bil klub zaprt, mislim, mladinski center je bil zaprt na leto, ne?
Ja, mladinski center je bil zaprt, ja, res, tam mislim, dobro, leto je bil zaprt, ampak takrat smo pa sodelovali s Pizduni, smo, smo delali pa na Kostanku gor koncerte. In je, takrat smo z njimi sodelovali, mislim, je bilo kar dober, tudi na Kostanku so bili dobri obiski koncertov in pač mi Budni Hrupin kot društvo smo se takrat mogli zaznajti in delati, delati nekje druge koncerte.
Zdaj pač ponovno klub je zalaufal in mislim, že bo scena spet malo doživela, mislim, se tako razživela, kot je bila prej, ali mi je že s kakšen drugi pogoje, da ni temu tako, ker se spomnim, pač Krško bilo vedno koncerti, bilo vedno neka energija, dosti ljudi, vedno,
se,
pač,
je
neki, vedno so bili energični koncerti, vedno ko sem bil tam, je bilo res zanimivo, no.
Se to je, to je tudi še zdaj, no, samo mogoče malo manj, v manjši, v malj manjši meri se skupi, drugače pa še zmeri je energija, še zmeri so zakon koncerti, ampak takrat je bil, mogoče takrat, to je bilo okrog leta, ne vem, 2005, 2006, takrat takrat smo mi začeli, ali pa mogoče še tudi prej, nas smo začeli tako na veliko bolj koncerte delati in je bil takrat mogoče nekaj novega tu v Krškem in da je pol zaradi tega.
Nek vrhunec, oziroma nek največ folk.
Vrhunec, je. Ampak dobro, mogoče, se pravim, ni zdaj to, to mogoče mi upazimo ali pa kjer kdo bolj spremlja te stvari, da je manjše število koncertov, ampak je še zmerje, mislim. Nam je še zmerje to in še zmerje to radi delamo, tako da.
No kaj pa glede benda, pa čez Krškega je bilo, mislim, je splošno znano, da je vedno prihajalo solidni hardcore punk bendi. Pa me zanima, če kakšen nov bend, a pa če še kakšen drugi bend aktiven, da ja. Je potrebno biti pozorni na...
Ja, v Krškem je zmerje se dogaja neke stvari, kar se tiče bendu. Zdaj so recimo aktualni novi bendi, so Positive Direction in pa Hidden Eden, mislim, da se zdaj na novo preimenovali bivši Low Energy. Torej, Johnny od Poljske malce ima zdaj zopet nov bend, torej... On nadaljuje svoje hardcore punk pričo. Ma nove člane, mlado ekipo okrog sebe igrajo tak punk rock, bi rekel rock punk.
Uh-huh.
Tudi delajo komade iz bivših bendov. No, Positive Direction igrajo pa zopet klasičen hardcore punk iz 80-ih, bi rekel. Ne.
No, pač nekako navežu na to, da v Krškem vedno je ta DIY scena zelo močna. In se lahko zdaj spet vrnemo na plato, že ki je intervju zavedi.
Yeah.
Zdaj tega, ki izdajate plato, vi ste pač prej smeli, da ste to vse dokaj sami se posneli, največ na tej DIY, ne vedi sam,
yeah.
Principu, pa tako malo pove, ko je poteklo snemanje.
Mi smo plato smo snemali, mislim, da je nekaj mesec je bilo pač, da smo se uskladili, da smo en drugega zbrali skupaj, da smo v bistvu smo nabavili eno mašino za snemati in smo se organizirali pač sami, da bomo to plato posneli, ker nam je na ta način bilo lažje se skupaj zbrati in to zrihtati, ne. V bistvu snemali smo seveda pač vsak posebej snemal, bobni, bas, kitara, vokal, back vokali. Šli smo pa v to varianto, da si se pravim gli zaradi tega, da smo se lažje zorganizirali. Zdaj malo nam je bilo narodno, vsi smo zaposleni, večina delamo na različnih koncih in pol, da se vsi skupaj dobimo, najavimo studij ali pa se zmenimo še s tistim, ko nas bo snemali malo narodno. Tako da smo si rekli, evo, tu smo šli sami, najlažje bomo tako in miksali smo sami in vse, tako da.
In ste zadovoljni z
ja.
Izdelkom, pač to, ki ste pričakovali?
V bistvu mogoče še malo bolj, kot smo pričakovali, no. Zdaj, ne vem, se niti nismo šli v to z nobenim pričakovanjem. Mi smo šli, ko smo to mašino kupili, smo šli pač malo v to bolj, smo se rekli, bomo videli, kaj bo, ne.
Uh-huh.
In na koncu, mislim, po naših občutkih je nek napredek od Lost Youtha, ne. Vsaj, kar se zvoka tiče.
Ja. Kaj pa v živo boste nastopili, kaj v bližnji prihodnosti, da... Boste predstavili to plato, ki je...
Ja, v živo pa nastopamo zdaj v petek, 20. aprila, nastopamo v Zagrebu, v Srednji kuči. Pač je en skate contest, kjer bomo nastopili 4 bendi, mi pa še 3 iz Zagreba, kateri zdaj ne vem točno kjeri. Tako da to bo 20. aprila, potem pa 15. maja v Channel Zero, Skunk se delata. 18. aprila, petek, je skate contest tudi v...
18. maja, misliš?
Pardon, 18. maja. Skate contest v Velenju. Potem pa zaenkrat imamo julija v Župani,
uh-huh.
Sava Fest. Pa dogovarjamo se še za neke špile, potem na Hrvaškem, ampak ni še nič da rečen, da je.
Ok, kaj pa so plani za prihodnost, še kakšna tevneja, kakšna izdaja? Ok, pač zdaj plato maste.
Ja.
Mislim, vem, da verjamem, da je težko iti. Nekakšne daljše turneje, če ste vsi zaposleni, no?
Ja, mislim, turneje, itak da razmišljamo tudi o tem in sleko prej bo pršla, ampak pardon, trenutno ne bo izvedljivo, ne? Ampak bo pa, seveda bo pa, ne vem, za mogoče za kak let bomo pa se odešli nekako turneje, razmišljamo tudi o tem, ja.
In za še kakšne izdaje naprej?
Aha, ja, za izdaje naprej imamo pa tudi zdaj, imamo, delamo nove komade, imamo 3-4 nove komade, tudi besedila so že noter, ampak moramo izvati zdaj, sicer ne bomo igrali, ne.
Ne bomo pol čakali toliko časa na naslednji plato od Final Approach.
Ja, tu predvsem mi upamo tudi, ne.
Nič, hvala ti za čas in za intervju, pa upam, da se vidimo nekakšno špilo.
Ja, jaz tudi upam, hvala tebi. Let's go.
Še vedno poslušate oddaja 100 decibelov na Radio Študent, tole so bili pa Final Approach s komadom Hey Kids, Do It Yourself, It's Better. Novo ploščo je pa posnela tudi vokalna ženska skupina Katice, za produkcijo je poskrbel Aldo Ivančič, poznate ga iz Bast oziroma iz zasedbe Borgezija, zraven je sodelovala tudi Petra Trobac, svoje tokalske sposobnosti je posodil Jaka Berger, Dude pa je odigral Dario Marušič. Gre predvsem za slovenska ljudska besedila, pa tudi večina melodije prirejena po ljudskih pesmih, je pa vnos nekaj takih modernejših zadev, predvsem elektronskih bobnov in tako dalje. V glavnem to boste slišali v komadu. Katice lahko slišite pa drugače tudi na valovih Radija Študent naslednji teden, ki nastopijo v okviru After Partija. Še moment gre nastop, ki se zgodi jutri v okviru festivala Godi Bodi, to bo pa na odru pod zvezdami v Lutkovnem gledališču v Ljubljani. Poslušamo torej Katice in skladbo Konstantin. Preden se odpravimo na koncertne napovedi, bomo omenili pa še eno v bistvu svežo zasedbo, svežo vsaj za domače odre. Namreč danes bodo opravili prvi tak ta prav nastop, gre za bend, ki mu pravijo Na pravimi dete. Sestavljata ga pa dve dekleti, ki v zasedbah sicer še nismo nekako slišali, zraven še brata Laurin iz zasedb We Can Sleep at Night, Vortex Magnolia, pa Marko Širec, ki z Juretom Laurinom že igral, Nini Bulatovic, drugače pa tudi basist benda Koma Stero. Prvič jih lahko vidite danes v Mariborskem Gustavu v pekarni, drugič bodo pa nastopili na safariju številka 7, to se zgodi pa v četrtek v Gromki, seveda v Ljubljani. No, za eno pokušino je pa tlele skladba, ki pravijo Gorska.
Flaše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Koncertne napovedi v 100 decibelih začenjamo z današnjim dnem. Danes se v španskih borcih odvije Neforma, tokrat z Marjanom Staničem in Bitna Munom ob 8. večerni. Na pravi mi dete, ki smo jih pravkar slišali, pa nastopajo danes v Gustavu v Mariboru. Jutrišnji dan si lahko popestrite z domačo zasedbo Didiva, ki nastopi v klubu Gromka v na Metelkovi ob 9. večerni, Katice in zasedba Vogue Folk pa v okviru festivala Bodi jutri koncertirata na odru pod zvezdami v Lutkovnem gledališču v Ljubljani. V četrtek se zgodi predslevanje, Franci Blaškovič in Gori Usi Vinetu nastopajo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma ob 8:30 zvečer. Low Peak Charlie predstavlja svojo novo ploščo v Channel Zero na Metelkovi. Zgodi se tudi Safari Volume 7 z napravimi dete v klubu Gromka. Naomi in Jana Sen pa nastopata v okviru festivala Godi Bodi. Naomi lahko slište na že omenjenem odru pod zvezdami, Jana Sen pa bo nastopila v hostlu Celica. V petek se v kinu Šiško odvija premiera filma Iron Sky. Za film so glasbo priskrbeli Laibach. Laibach pa torej nastopajo tudi v kinu Šiška, torej ob 8. zvečer v petek. Res nulijos v okviru Orto Festa v Orto Baru. Zgodi se tudi Železovanje 2 z bendi Within Destruction, Voodoo Mule in Ferocious Mind. Vse skupaj v MC Kotlovnici v Kamniku. Nekaj podobno metalskega pa še v Gustavu v pekarni v Mariboru, v petek seveda z bendi Vasectomy, Obnouns, Ferocious Mind, Smashed Faced in Esa z lesa. Move Knowledgement in Srečna mladina vas bojo zabavali v Mostovni v Novi Gorici. V petek se zgodi pa v Svetem Jurju, tudi festival Jurjevo je, z bendi Dževara, The Canyon Observer, Dežurni krivci, Krešeš nepitaš, Strike a Fire, The Bretons. Duo Ritmija pa v okviru festivala Godi Bodi Gode v petek v hostlu Celica. Sobota, 21. april, se lahko vrnete v Menzo pri Koritu na Metelkovi, kjer nastopajo bendi Karavana Iluzi, Dirty Sanchez in Three Calories. Ortofest v soboto ponuja Elevators, ki je drugi kot v Orto baru. Zgodi se tudi Pungard 2012, Srečno mladino z Move Knowledgement, z Melkov in z Kill Kenny, vse skupaj seveda v Metliki. Mariborski reper MK gre tokrat v Prekmurje, v Miku, Murski Soboti bo nastopu. Dance Mamblita, ki jo pravkar poslušamo, nastopata s bandom Sexapil v Pabu 33 v Kopru, Vogue Folk pa v Lejarjevi hiši v Kranju z zasedbo Neomi. V nedeljo se lahko še enkrat vrnemo na Brecljevanje v Cankarjev dom, tokrat v Kosovelovo dvorano, kjer bo nastopil nihče drug kot Marko Brecelj. Crazy Farmers pa v nedeljo tudi predstavijo svojo novo ploščo v galeriji Škuc. To pa se zgodi ob za nedeljo kar primerni uri ob 8. zvečer. Torej so bile torej koncertne napovedi, ki jih seveda lahko preverite tudi na naši spletni strani. Oddaja 100 decibelov počas zaključujemo, intervju s Final Approach je pripravil Luka Bevk, z Janezom Dovčem z festivala Godi Bodi se je pogovarjal Mario Batelič, z vami pa so bila tehnik Jure in pred mikrofonom Andraž Kajzer. Prisluhnali bomo pa še bendu Laibach, ki ga lahko užijete v petek Laibach so poskrbeli za glasbo za film Iron Sky, ki se bo premierno odvrtel v kinu Šiški, mislim, da kar dvakrat zaporedoma. In nekak najbolj se upada mogoče zraven tale skladba z naslovom Germanija. Fajn se imejte.
Times of back home and grow your tree. No victory, no defeat, no shame, and fatherland no more. Only unity, justice, and freedom for all. There will be no memory, or there will be no home. It is the lesson you have to learn. Do you think you can make it? Deutschland.
Vsak torek ob 12.